Vítejte v pořadu vědců a herců. Tentokrát se zaměříme na biotechnologie. Budeme mluvit o tom, jak by mohl vypadat ekologický benzín, jak můžou přispět bakterie ke snižování emisí a zda by se dalo vyrábět ekologicky třeba krmivo pro ryby. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Hosty našeho dnešního pořadu jsou Ladislav Miko, který se věnuje dlouhodobě oboru životního prostředí. Dobrý den.
Dobrý den.
Petr Slavíček je chemik. Dobrý den.
Dobrý den.
A Kamila Špráchalová, herečka.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Vědci ze dvou amerických akademických pracovišť představili způsob, jak převádět cukry na uhlovodíky, takzvané olefiny. Mluvíme tu v podstatě o pokusu, jak vyrábět biopalivo. Chtějí tak hledat možnosti využití metod výroby ekologického benzínu, ale třeba i průmyslových lubrikantů, které zvyšují stabilitu stavebních materiálů, aktuálně spotřebují 100 molekul glukózy na 8 molekul olefinu. Vy si dovedete, mý hosté, představit ekologický benzín, Petr Slavíček?
Já si ho představit dovedu, ale asi ne z glukózy. Toho by byla trošku škoda. Pro mě je to spíš surovina. Výroba prostě surovin. Průmysl je založen na tom, že spotřebováváme uhlovodíky, nenasycené uhlovodíky, ze kterých se dělají nejrůznější polymery a další látky. A když by to opravdu fungovalo na průmyslové úrovni, tak možná tohle to by jako mohla být nějaká cesta, jak to udělat na palivo, by to asi byla škoda.
To by byly jakési ekologické plasty?
Něco takového, že v okamžiku, kdybychom neměli k dispozici ropu, kdyby sem prostě těma trubkama přestala ta ropa proudit, tak hold bychom vzali to, co se vypěstuje na poli a ty uhlovodíky by se s tím udělali, ale ta práce k tomu má samozřejmě zatím hrozně daleko. Tohle to je práce z laboratoře a jestli z toho bude někdy něco v průmyslu, tak to je ve hvězdách.
Takový příspěvek energetické bezpečnosti, víte. Obracím se na Ladislava Mika, jak tenhle základní výzkum, protože mluvíme tu o základním výzkumu, může mít využití, ať už tedy při výrobě nějakého biopaliva anebo jiných produktů.
Směrem k palivům bych to rozhodně neviděl. To je snaha vyrobit jako řepku číslo 2. Že budeme vyrábět biopaliva prostě z něčeho, co je určeno primárně pro něco jiného. Rozumím samozřejmě tomu, že je velmi zajímavá vlastně ta chemická cesta, která ten cukr převádí prostě na látky, které můžou být základem spousty dalších užitečných věcí. Takže tam pravděpodobně tohle může být jedna ze zvažovaných trajektorií, které v budoucnu můžou nějaký význam mít, ale já bych rovnou odmítl ten ekologický benzín. Já
myslím, tak jezdit že... na to nebudem.
No ne, tady přece celý ten vývoj spěje především k tomu, že problém jsou spalovací motory jako takové, čili když nemáme, jak si to, do čeho bychom ten benzín lili, tak je zbytečný vymýšlet benzín. Já potřebujeme vymýšlet něco jiného, že jo?
Jenom ta cesta převáděním cukru na uhlovodíky, to je něco, co vy chemici už znáte, anebo je to nějaké novum, s čím přišli autoři této práce v Nature Chemistry?
Je to něco těžkého. To, co samozřejmě chemici, pekaři a vinaři a co umí dávno, tak z cukru udělat něco méně hodnotného, ale zajímavějšího, třeba alkohol, to je prostě normální kvašení a ono to začíná vlastně, to, co oni dělají, je dvoustupňový proces. To první je nějaká forma kvašení, řekli bychom skoro jako mléčné kvašení a potom tam mají ten druhý krok, kde se používají katalyzátory, podobné, jaké se normálně běžně používají v petrochemickém průmyslu a z toho se potom udělají ty uhlovodíky. Takže se vlastně spojily dvě docela známé věci, jedna známá po tisíce let a jedna známá, řekněme, 150 let a dělá to něco, co funguje a pro chemika jako je to zajímavá věc. Z hlediska výzkumného, tak se na to dívám se zalíbením.
Tak, to jste mi nahrál, protože já do laboratoře chodím velmi ráda, ale dneska mi to je trošku líto, že to slyším, protože se považuji za ekologa amatéra. Snažím se o co nejkratší uhlíkovou stopu, takže já kdybych si přečetla, že tohle je budoucnost, tak se zaplesám, jak se budu mít krásně na zemi a vy jste mi to hezky zbourali. Zničili jste mi to těšení.
Palivo pro auta z biomasy, tak to tady bylo dávno, za druhé světové války, když nebylo zbytí, tak byla auta, která měla veliké kotle na to dřevo a dělal se z toho ten dřevoplyn a to bylo vlastně primitivní sice, ale směřovalo to jako k palivu a asi bychom to nenazvali ekologickým benzínem.
Přijde, jak se na to jezdilo? Já si to snažím představit.
Já nevím, já jsem o něco mladší přece jenom, takže jsem u toho tehdy nebyl, bohužel jsem to nikde neviděl ani třeba v technickém muzeu, bylo by to zajímavé, ale viděl jsem ty fotky.
Ještě po válce jezdili ty sentinely přece. dneska existují kamna na dřevoplyn, kde se ládují velký polena, že jo, a tam vlastně pyrolyzuje to dřevo a ten plyn se potom spaluje a vydává to teplo. A ten princip byl úplně stejný v těch autech, akorát ta efektivnost byla 0,0 nic, takže to sežralo strašného dřeva, no ale jezdilo to.
A to je přece veliká debata v Evropě, jak budeme jezdit za pár let, když se ženeme tím ekologickým směrem. Tak jak budeme jezdit ekologicky?
Tohle je velká otázka a dneska většina firm, které se o transport starají nebo na ně vydělávají, třeba automobilek, tak vidí především tu cestu v té elektromobilitě, protože tam ten výzkum už je dost daleko do té provozní úrovně. A tam už se řeší jenom to, aby ta elektřina, kterou je potřeba, aby byla udržitelná. Což už je něco, jakoby, co si umíme představit, jak to řešit. Ale těch možností do budoucna, jakoby teoreticky na úrovni základního výzkumu, nebo možná i trošku dál, je několik. Jo. Je tam samozřejmě vlastně de facto taky elektromotor, ale vodíkový, čili celý vodíkový pohon, kategorie, která se hrozně rozvíjí. Mě šokovalo, když jsem se naučil, jak se dá dneska skladovat vodík bezpečně bez toho, aby bouchal. Jako jsou úžasné věci. Potom jsou třeba návrhy, jako že využijete tu okamžitou energii, třeba větrnou nebo sluneční, a vyrobíte stlačený vzduch a budete jezdit na stlačený vzduch. I takové koncepty existují. To znamená, že tam nemáte nic, tam máte prostě jenom tlak, který pohání tu mašinu. Jo? A to všechno je možné. Či já jsem přesvědčený, že stejně tak jako tady tito věci přišli s tím, že propíchli nějakou úplně novou cestu. Nejbližších 10 let, v momentě, kdy bude jasný, že teda ano, odcházíme od těch spalovacích motorů, tak se začnou objevovat nové koncepty a za těch 15 let my můžeme být někde úplně, co si dneska nedokážeme představit, může být úplně něco nového.
Tak chemici budou mít pořád co dělat.
Samozřejmě, ať už to budou akumulátory nebo vodík, palivové články. Vždycky zatím je chemie. Možná ten stlačený vzduch, nebo když by se třeba natahoval pérko na klíč, jako je u malých autíček, tak to by nebyla chemie, to by byla teda čistá fyzika, ale chemie tam vždycky má své možnosti. Ona to bude pravděpodobně nějaká kombinace různých technik. Ku příkladu elektromobilita pro osobní automobily, pro nákladní dopravu možná vodík nebo pro lodní dopravu. Těžko říct, tohle to by bylo asi, na co bych si v tuhle tu chvíli vsadil, že takhle to bude za 15 let, ale to prostě uvidíme, kam se to celé požene.
Ale to je asi ta současná vize, to já se shoduju s tím, ale jako já už jsem slyšel, a určitě jste slyšeli, posluchači slyšeli o potrubní poště, že budete lítat v kapsuli prostě v nějaký trubce a bude to mnohem rychlejší a bezpečnější, protože se není s kým srazit a tak dále. Jakoby těch možností vlastně, když se jako opravdu otevře ta cesta, která není závislá na tom, že musím využít stávající infrastrukturu, že musím a že můžu dělat něco úplně de novo, tak tam prostě se může objevit něco, co naprosto dneska jako těžko odhadnem.
Ale já se vsadím, že za 10-15 let budu pořád měnit cukr v dobrou buchtu.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes v ní účinkují odborník na životní prostředí Ladislav Miko, chemik Petr Slavíček a herečka Kamila Špráchalová. Inženýři z Technické univerzity ve Vídni zkoumali, jaké materiály dokážou z oxidu uhličitého vyrobit bakterie. Uhlík je součástí řady výrobků, včetně biopaliv, aniž bychom si to nějak zvlášť uvědomovali. Ten oxid uhličitý si autoři studie brali přímo ze vzduchu a převáděli ho na soli kyseliny mravenčí. Tak teď to potřebujeme trošku přeložit do ličtiny. V čem by ta věc mohla být zajímavá, přínosná, inspirativní? Petr Slavíček dostává slovo.
Ta práce vlastně ukazuje, co se z té kyseliny mravenčí dá vyrobit pomocí bakterií. Pro mě je vlastně zajímavější ta část, kterou neřeší, jak právě z toho oxidu uhličitého, kterého tady budeme mít asi dlouhodobě přebytek a budeme schopni ho generovat velké množství a něco užitečného bychom z něho chtěli udělat, tak nejdřív z něho musíme udělat právě tu kyselinu mravenčí. Ti autoři se zaměřili, když už ji budeme mít, co by se z toho potom dalo dělat. Měli bakterie, které z toho dokázaly vyrábět kyselinu octovou, případně další látky, kyselinu mléčnou nebo etanol, a jasně bakterie se dají naučit na ledacos. Tak oni je naučili na tohleto. Je to zajímavé. Pro mě jako pro chemika je tam zase zajímavější ta anorganická část toho problému, totiž z oxidu uhličitého udělat to palivo, to kapalné palivo, kyselinu mravenčí.
Jak to udělali?
Tohle to oni v podstatě neřešili. Oni si to vzali a podívali se jenom na to, co dělají potom s tím ty bakterie. Ale dá se to udělat elektrochemickou redukcí. Ale zase na to už potřebujete další věci. Potřebujete na to nějakou chytrou elektrodu a potřebujete na to nějaká poměrně drahá rozpouštědla. Jde samozřejmě o to, že ta budoucnost, to, co si zase představujeme v rámci toho, co se nazývá cirkulární ekonomika, je, že oxid uhličitý, který vyrobíme, tak ho zase zpátky potom nějakým způsobem za použití třeba solární energie dostaneme do něčeho užitečného. A to se dá udělat elektrochemicky samozřejmě, ale mělo by to být pokud možno levné. Ty techniky zatím existují a zatím jsou všechny jako docela drahé. A samozřejmě kyselina mravenčí by byla v tomhle tom skvělá, protože je jako skvělá v tom, že to je jako kapalina. Takže je to už něco, co se dá zase zpátky dostat z toho třeba elektrická energie a můžeme to nosit v lahvích, což je daleko lepší než třeba v případě vodíku, který je plynný, případně ho můžeme skapalňovat pod vysokým tlakem, tak s tím se prostě pracuje blbě. A ta kyselina mravenčí je vlastně jako zredukovaný oxid uhličitý, to znamená, že máme oxid uhličitý a k tomu tam máme ten vodík a vlastně pro nás ten oxid uhličitý slouží jako taška na ten vodík, který potom už je tím palivem. Tak jo, jako mít tu kyselinu mravenčí by bylo skvělé. Tohle to je otázka potom pro chemii, jak to udělat. No a tady se autoři kladli otázku, jak s pomocí zase biotechnologických metod z kyseliny mravenčí udělat třeba něco užitečnějšího, z čeho se dají zase udělat třeba nějaké polymery.
Že bychom si takhle uklidili emise?
No to by právě bylo skvělé. Tady jako z mého pohledu je to jeden z dalších důkazů. Já kromě teda toho, že se zabývám životním prostředím, tak se zabývám hodně procesama v půdě a v půdním prostředí a dost často říkám, že bychom byli překvapeni, co všechno bakterie dokáží. A tady to je prostě jedna další ukázka toho, co ty bakterie dokáží. Ono v podstatě, já mám pocit, že ty bakterie mají jakoby v zásobě enzymy téměř na cokoliv a jde jenom o to je dostat do těch podmínek, aby je zapli, ať už geneticky nebo fyziologicky funkčně. A tohle z toho ukazuje jednu zajímavou cestu, která řeší právě ten konec. Jakoby my máme ten veliký problém, když řešíme nadměrné produkce CO2 do ovzduší, tak samozřejmě jedna z možností je, jak jim zamezit, aby to vůbec vzniklo. A druhá možnost je, jak to teda sežrat zpátky. Jedna z těch nejjednodušších cest je, aby jsme měli dostatek fotosyntézy, která to prostě bude odchytávat a potom nějakým způsobem teda imobilizovat. A druhá možnost je technologická. A tohle prostě směřuje tuhle tu linii logicky a je tam nějaká snaha jakoby ukázat, že pokud teda zvládneme CO2 vyrobit ty soli kyseliny mravenčí, co s tím všecko dál umíme dělat asi relativně třeba levně, nebo to jde i velkoprovozně. Ta otázka zní, kolik nás bude stát si to odebírání toho CO2. Ale na druhou stranu, mě tam jako v té logice se líbí to, že to neřeší ten problém nadměrného CO2 jenom tím, že ho někam napumpujeme jako do skladu a tam prostě bude pod nějakým tlakem v podzemí. Že se hledá cesta, jak ho využít.
Takže hlavní lekce tady z toho bude spíš chvála bakterií.
No a to jsem právě chtěl říct, že bakterie jsou fakt užitečná součást našeho světa, která v podstatě zvládne téměř cokoliv. A já si dovolím dodat, že kdyby jsme to náhodou na té planetě nezvládli my jako lidé, tak jako rozhodně tady nezanikne život, protože ty bakterie to dají.
Možná, jestli k tomu mohu dodat, tak ještě jedno poselství, že se vyplatí nezapomenout něco, co už je nějakou dobu neužitečné. Ty bakterie se naučily zpracovávat divné látky jako oxid uhelnatý nebo produkty oxidu uhličitého. Ty ostatní organismy už to jako zapomněly. Oni využívají skutečně nějaké velmi obstarožní metabolické dávno zapomenuté cesty, ale když mají hlad, tak je prostě využijí. A tady jako se vyplatí, že co se v mládí naučíš
v evolučním
mládí, tak ve stáří, jako když najdeš, takže jak tady pan kolega říkal, my to možná nedáme, ale někdo, kdo nezapomněl staré metabolické cesty, tak až už tady nebude k životu pro ty vyšší organismy, tak ty bakterie můžou začít znovu a lépe.
A jako taková třešnička na dortu je, že my teoreticky dneska už vlastně umíme ty staré metabolické cesty vzít a píchnout je do jiných jakoby speciálních a už diferencovaných buněk a můžeme je to naučit. Akorát to neděláme moc rádi, že jo, když to přiznáme, ty genetické modifikace ještě nejsou nějaká přijatá technologie.
No to znamená, že bychom to naučili tu bakterii my, to, co potřebujeme.
Můžeme naučit jiný organismus nebo bakterii, ano.
Příklady by byl konkrétní?
No ne, my umíme dneska genetickou modifikací upravit genom prostě mikrobů různých bakterií, které zase umí žít v různých prostředích, aby něco dokázali zpracovávat a to je relativně jednoduchá genetická manipulace, kterou dneska už umíme. Čili kdyby se ukázalo, že zrovna tyto geny, které tohleto zajišťují, by byly užitečné v jiných podmínkách pro jiný typ bakterií, tak jako je ta teoretická rovina je tady taková, že je možné to naučit.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes tu mám Petra Slavíčka, který je chemik, Ladislava Mika, odborníka na životní prostředí a herečku Kamilu Špráchalovou. Spotřeba ryb ve světě roste. Vědci vyzkoušeli postupy, jak z metanu vyrábět krmivo pro ryby. Jde o krmivo bohaté na proteiny. Tak to jsme zase u nějakého takového chytrého nápadu, chytré technologie, která jakoby mířila tím ekologickým směrem. Jak se vám líbí? Petr Slavíček má slovo.
Mně se ta studie vlastně docela líbila. Je třeba říct, že to nebyla studie chemická, ale studie ekonomická. Ti autoři si kladli otázku, jestli by se dali bakterie využít na to, aby z metanu vyrobili něco, co by potom ty ryby mohly jíst. A to se prostě používá. Jenom ten metán se tam přivede plynovodem, což zase asi není to, co bychom chtěli. My bychom že asi chtěli vzít prostě, kde se taky produkuje metan. A ten metan, který je tam vyprodukován, místo toho, aby se vypustil do ovzduší, kdyby přispíval ke skleníkovému efektu, tak ho prostě necháme skrmit těma rybama. A nápad určitě dobrý, jestli to funguje, bych já nebyl schopen říct. Ti autoři říkali, hele, mohlo by to fungovat, mohlo by to začít fungovat.
Oni to prezentují jako nápad z oblasti takzvané potravinové bezpečnosti, která vlastně uvažuje tak, jako jsme tak, abychom byli ohleduplní vůči přírodě. Trošku jsem to zjednodušila, ale obracím se na Ladislava Mika s úvahou, jestli z jeho pohledu by to byla nějaká rozumná cesta, dobrý nápad.
Mně se to zdá dobrý nápad, určitě. Ještě v kombinaci s tím faktem, že jako skleníkový plyn metan je několikrát více nebezpečný než třeba to CO2. A že to ohrožení toho, že vlastně budeme tady vytvářet a uvolňovat velká množství metanu právě s rostoucí teplotou, třeba jako opravdu je velmi akutní a hledají se cesty, jak s tím metanem si poradit. Dokonce si myslím, že se to teoreticky dá udělat i přes ty trubky, protože je velké množství cest, jak se vyrábí metan třeba z odpadů a podobně, kde se potom může nějakým způsobem využívat. A tohle je cesta, která to vrací do toho živého světa. To se mi na tom líbí, protože my jakoby anorganické využití metanu jako paliva nebo čehokoliv dalšího, těch je fůra i dnes a není třeba nic vymýšlet. Ale vlastně zase to končí tím, že to nějak spálíme a pustíme do vzduchu to CO2. A tady vlastně vložíme mezičlánek, který nám vytváří vlastně nějakým způsobem energii, kterou my můžeme využívat pro výživu lidstva.
Mně se to moc nelíbí teda, nebo nelíbilo. Představa, že jim takhle vykrmenou rybu, nechtěla bych to vědět, ale tak hezky o tom mluvíte, že začínám k tomu přicházet na chuť.
A jenom jaké ryby teda jako jíte?
My jsme na českých rybách.
Ale ono je to trošku podobné do jisté míry, že jako ryby, které se odloví, tak těch už je vlastně menšina. Ryby se prostě teď...
Akvakultury.
To jsou skutečně ty akvakultury, které musíme prostě vyprodukovat ve velkochovech a jednoduše se 7 miliardami lidí hold to moře bude to, co nás bude dlouhodobě živit.
No teď jo, řasy, ale ne ryby.
No ale ty řasy, že jo, ty ryby budou třeba jíst ty řasy spíš, že takhle to hold prostě bude. A tohle to k tomu může být docela dobrý nápad, který by nás mimochodem nebudou asi zachraňovat poprvé. Můžeme se podívat na naši vlastní minulost, kde v raném novověku slavné české rybníkářství dokázalo taky udržet jihočeskou, zejména populaci. Každá vesnice měla svou vlastně výrobnu. To byla průmyslová produkce a taky museli nějak přemýšlet, jak ty ryby uživit. Tak teďka jsme o půl tisíciletí dál a řešíme vlastně stejný problém jenom jinými technikami.
Tak to je přesvědčilo.
Plus já ještě dodám těm řasám, které nějak akumulují tu energii, které potom ty ryby dostávají jako zdroj své energie. A my bychom měli připustit, že ty bakterie, to je jiná cesta, která teda nemá ten zelený chlorofil a nebere si ze vzduchu CO2, ale dokážou si brát ten metan a dělat z něho ty proteiny, které jsou úplně stejně hodnotné jako jakýkoliv jiný proteiny, kterými pak můžeme krmit ty ryby.
Zas ty bakterie.
My jsme tady mluvili o metanu jako skleníkovém plynu, samozřejmě přispívá třeba víc než před 20 lety k těm emisím, ale také myslím zhoršuje kvalitu vzduchu, že s Petrem Slavíčkem jsme tu debatovali o tom, jak je velmi důležité to, že třeba lidé se dožívají nízkého věku kvůli špatnému ovzduší a zrovna ten metan tuším přispívá právě k tomu, že se to děje.
Přispívá k tvorbě fotochemického smogu, potřebujeme tam mít nějaké zdroje znečištění, potřebujeme tam mít taky oxidy dusíku, potřebujeme mít světlo, takže tam, kde jezdí auta, tam se objevuje potom najednou ozon, který na jednu stranu máme rádi, pokud je vysoko ve stratosféře 20 km nad zemí, ale pokud ho máme přímo ve městě, tak je to zase vlastně jedovatý plyn a metan k tomu taky přispívá, ale nemyslím si, že toto je jeho hlavní problém.
Jestli ono, já vím, že ty autoři článku, které se týkaly té naší studie, tak tam připomíní, že na světě je to snad až 1 milion předčasných úmrtí denně na respirační onemocnění právě kvůli tomu fotochemickému smogu. Takže ještě rozvím tu úvahu, jestli my se můžeme toho metanu zbavovat ještě jinak, než z něj uděláme krmivo pro ryby.
Jo, můžeme samozřejmě třeba využívat jako energeticky, že, což bioplynky dělají. Ale ten problém je tady právě u toho, co bylo řečeno na začátku. Když už máme nějakou metodu jímání toho metanu, tak my jsme schopni s ním dělat různé věci. Ale tady je ta šance, že by ty bakterie skutečně byly schopny si to brát z toho rozptýleného prostoru, prostě já nevím, nad tím permafrostem, kde se uvolňuje z toho bahna prostě tím oteplováním ten
metan.
Někde na Sibiři. A že můžou vyrábět tu biomasu prostě tak, že vlastně my jim to nebudeme muset nějakou trubkou jakoby přivádět k tomu, ale že se budou využívat vlastně ten rozptýlený metan, který je k dispozici v tom ekosystému. Samozřejmě tohle je od toho ještě daleko, to bylo řečeno, ale vlastně je zajímavá ta představa, že by tohle mohlo fungovat, že nemusíme vytvářet nějaké prostě sítě, do kterých budeme ten metan chytat, což se jako plyn chytá hodně blbě. Jo, ale že prostě bude nějaký organismus, který to prostě dokáže dělat sám.
Tady je třeba říct, že jako chemici dokáží samozřejmě z metanu udělat nějaké cennější chemické suroviny, ze kterých se zase něco dá dělat, ale není to snadné. Potřebujete tam k tomu buď vysokou teplotu, nebo zase drahé katalyzátory, protože ta vazba mezi uhlíkem a vodíkem v metanu je prostě hrozně pevná a to, čemu se říká aktivace téhleté vazby, tak to je jako něco, co všichni kolegové, kteří se věnují katalýze, o tom sní v nejrůznějších souvislostech. A ty bakterie to prostě umí nějakým způsobem.
Jenom připomenu, že katalyzátor je prostě nějaká látka, která ovlivní nebo umožní tu chemickou reakci, kterou potřebujeme.
Zrychlí tu chemickou reakci tak, aby něco, co je možné z hlediska energie, aby bylo možné také z hlediska času. Pokud máme reakci, která sice možná je, ale trvá delší dobu, než je doba života ve smíru, tak to asi není úplně zajímavé pro výrobu. Ty katalyzátory, na který je založen veškerý chemický průmysl, je založen na nějakých katalyzátorech, pokud možno levných. A pokud možno tak, aby se pracovalo za nízkých teplot, rychle, s velkými výtěžky, selektivně a tak dál. Ty bakterie to umí, věci, které chemici neumí, biotechnologie dost často umí. A my jsme vlastně to, o čem si teďka tady povídáme, tak ale vždycky jsou to nějaké příběhy, kde se ty různé techniky chemické, tradičně chemické a techniky biologické, kde se kombinuje. Obě z nich mají hrozný význam. Už jsme tady mluvili o kvašení, to samozřejmě pro výživu v historii mělo ohromný význam. Ty katalytické techniky zase to zachránilo. To, že nás je 7 miliard, málo kdo si uvědomuje, to je možné jedině díky tomu, že Fritz Haber v roce někdy 1910 vymyslel způsob, jak z dusíku a vodíku katalyticky udělat amoniak a uživit díky všem těm hnojivům to ohromné množství lidí. V 19. století se naprosto běžně umíralo na podvýživu a to v západní civilizaci, tak to úplně vlastně zmizelo tady tohleto. Ty techniky, technologie na to jsou a je to založeno teda na anorganické katalytické technologii. A teď se to prostě, to všech, o čem jsme se bavili, tak tady ukazuje, jak ty úplně tradiční biotechnologie, které používají ti pekaři prostě odjakživa, se spojují tady s těmito poněkud novějšími technologiemi a dohromady jsme schopni dělat věci, o kterých jsme nikdy nesměli.
Tak takhle jsem nad tím vlastně nikdy nepřemýšlela, že hnojiva udržují početnost lidstva.
Spíš umožňují, než udržují. No.
Ne, ale to je opravdu Fritz Haber, který to vymyslel, byl jako člověk, který taky začal používat bojové chemické látky za první světové války, takže ho chtěli soudit jako válečného zločince. Místo toho mu dali Nobelovu cenu za chemii. To se prostě v případě Nobelových cen občas stává. Ale po právu, protože byla to katalytická technologie, která umožnila, aby nás tady bylo tolik. Kromě toho metanu, tam je třeba taky ten dusík, ale třeba taky fosfor. A toho bude nedostatek. Takže když bych si měl zase vsadit, když bych měl do něčeho investovat, tak to bude fosfor, protože to asi bude to, co bude limitovat zase z hlediska výživy, že ho potřebujeme pro naši DNA fosfor. A to myslím, že bude jako z hlediska potravinové bezpečnosti ten skutečný problém v následujícím
století. Myslím, že už je. A je to podceňováno, je to stále podceňováno, protože dneska ještě furt máme ten fosfor relativně čistý za relativně nižší cenu, i když ty ceny už jsou řádově vyšší, než byly třeba před 20 lety. A v momentě, kdy tohle nebudeme řešit, tak se dostaneme na tam bude ten kohoutek. Vlastně nakonec už není problém dusík, dokonce bych řekl, že ho máme místy až moc, ale bude problém ten fosfor.
Tak jsme ale zase trochu skončili na zahrádce.
Právě a za zpátky v kuchyni. Já vždycky, když peču nebo cokoliv tvořím, zadělávám kvásek, tak poprosím opravdu kvásek, je to potraviny, aby hezky vyběhly a hezky pracovaly. Po dnešním setkání budu říkat bakterie, děkuji vám, sláva vám.
Ale teď přece spíš ten trend je organické zemědělství, že jo, hnojiva, která
rozhodně
nejsou příliš škodlivá pro přírodu. Řeší to organické zemědělství otázku chybějícího fosforu?
Ono zabezpečuje to organické zemědělství to, že to, co v tom systému máme, tak to tam déle dokáže vydržet, fungovat, cirkulovat. Kdyby tam chyběl dusík anebo ten fosfor, tak musíme hledat cesty, jak ho doplnit. A to může být. V případě dusíku jsou i organické cesty, že jo, přes bakterie a tak dále. V případě toho fosforu někdy pomůžou houby, které tam budou nebo nebudou, a ten fosfor dotáhnou z větší vzdálenosti, a někdy to prostě nejde a musíme ho opravdu dodat.
A já mám 3 komposty, tak to mám 1.
Super.
Děkuji moc za inspirativní diskusi mým hostům. Ladislavu Mikovi, který je odborníkem na životní prostředí.
Děkuji za pozvání.
Petru Slavičkovi, chemikovi.
Také děkuji za pozvání.
A Kamile Špráchalové za to, že přispěla do naší diskuse.
Také děkuji.
Děkuji za pozornost vám všem, kteří jste poslouchali náš pořad. Pokud byste se k němu chtěli vrátit, tak můžete jednak na stránkách plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Martina Mašková se těší zase za týden naslyšenou.